Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апазіцыя патрабуе ад АТАН міжнароднага расследавання справы зніклых. Канты лукашэнкаўская кампанія ў расійскіх медыях не сціхае. Лясныя пажары ў Чарнобыльскай зоне могуць выкінуць у атмасферу радыяцыю.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Японіі сёння адзначаецца 65-я гадавіна бамбавання Хірасімы. У жалобных урачыстасцях упершыню ўзялі ўдзел дэлегацыі ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі. Аглядальнікі адзначаюць, што прысутнасць пасла ЗША ў Японіі Джона Руса ацэнена як падтрымка прэзідэнтам Абабам міру без ядзернай зброі. На сённяшнюю цырымонію ў Хірасіму прыбылі прадстаўнікі 70 краінаў, а таксама генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун. Ахвярамі атамнага бамбавання Хірасімы амерыканскай авіяцыі 6 жніўня 45 году сталі 140 тысяч чалавек. Праз тры дні ад атамнай бомбы ў другім японскім горадзе Нагасакі загінулі яшчэ 70 тысяч чалавек. Праз шэсць дзён Японія абвясціла пра сваю капітуляцыю ў другой сусветнай вайне. У Польшчы прайшла інаўгурацыя прэзідэнта. Бранісław Камароўскі, які атрымаў перамогу на прэзідэнцкіх выбарах, прынёс сёння ў Варшаве прысягу і афіцыйна заступіў на пасаду кіраўніка дзяржавы. Вось што ў прыватнасці заявіў прэзідэнт Камароўскі ў сваёй прамове.
Chcę zapewnić, że uczynię wszystko, aby nie zawieść państwa oczekiwań.
Хочу запевніць, што я зраблю ўсё, каб не падмануць вашых чаканняў. Я памятаю таксама, што за майго канкурэнта прагаласавалі амаль 8 мільёнаў палякаў. Буду старацца так выконваць функцыі прэзідэнта, каб атрымаць іх зразуменне і прызнанне.
By zyskać ich zrozumienie i uznanie.
Інаўгурацыя Камароўскага прайшла ў будынку парламенту ў прысутнасці былых прэзідэнтаў краіны Леха Валенцы і Александра Кваснеўскага. Яраслаў Качынскі прыняў рашэнне не ўдзельнічаць у сённяшніх урачыстасцях. У Расіі фармуюцца авіяцыйныя сілы для барацьбы з пажарамі. Сваю дапамогу прапанавалі многія краіны, у тым ліку Беларусь, Украіна, Казахстан, Азербайджан, Арменія, Італія, Нямеччына, Літва. Падчас пажараў у Расіі загінулі 50 чалавек, больш за 3,5 тысячы грамадзянаў засталіся без даху над галавой. У Маскве сёння канцэнтрацыя шкодных рэчываў у паветры ў 3-4 разы перавышае дапушчальны ўзровень. Улады Маскоўскай вобласці прызначылі ўзнагароду 50 тысячаў рублёў за інфармацыю пра вінаватых у падпалах. Міністэрства надзвычайных спраў Украіны паведаміла пра ўзмоцнены рэжым у Чарнобыльскай зоне. Як заяўляюць у Кіеве, на месцы знаходзіцца дастаткова спецыялістаў і тэхнікі для таго, каб у выпадку неабходнасці змагацца з надзвычайнай сітуацыяй. Пакуль пажараў у Чарнобыльскай зоне зафіксавана не было. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары сустрэўся сёння з прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Дэвідам Камероном у Лондане ў спробе аднавіць напружаныя дыпламатычныя адносіны. Пасля сустрэчы абодва лідары падкрэслілі важнасць добрых сувязяў паміж дзвюма краінамі. Пакістан і Брытанія былі ўцягнутыя ў дыпламатычны скандал пасля таго, як Камерон падчас візіту ў Індыю на мінулым тыдні заявіў, што Пакістан закрывае вочы на экспарт ісламскага тэрарызму. Зардары сказаў, што ён патлумачыць прэм'ер-міністру Вялікабрытаніі, якую ролю Пакістан выконвае ў барацьбе з тэрарызмам. На хвалях свабоды